Já jsem přišel do psychiatrické nemocnice v Bohnicích v roce 1984, před 39 lety. Moje základní medicínská profese je gynekologie. Ale kromě teda gynekologie mám atestaci z psychiatrie a kromě teda medicíny taky mám vystudovanou katolickou teologickou fakultu v Praze. Takže tohle všechno se tam tak si prolínalo v tom smyslu, že před více než 30 lety jsme tam začali dělat takovou jakoby formu psychoterapeutickou, inspirovanou lekcio divina, jestli jste to někdy o tom slyšeli, která spočívá v tom, že se pracuje s biblickými příběhy projekčním způsobem. Když to takhle říkám, možná to nebude mnohým z vás úplně jasné, ale to se během těch tří dnů tady objasní. Takže za těch 30 let přece jenom nějak si myslím, že nějaká ta zkušenost práce nebo prolínání psychoterapie a religiozity, že nějakou tu zkušenost mám. Potom tady s Ajkou Halamovou jsme to dále rozvíjeli. Asi 20 let jsme tam ty skupiny vedli společně, takže vznikl vlastně takový jakoby ucelený systém toho, co označujeme nyní jako existenciální hagioterapie. Ten název je to existenciální, tam má význam ten, protože možná někdy ono se pokryje terminologicky, jste se setkali v jihoslovanském Chorvatsku. Pan doktor Tomislav Ivančič začal zhruba v té době, jako my, to znamená na začátku 90. let, provozovat cosi, co on označuje termínem hagioterapia, píše se to síl na konci, což je ale trochu něco jiného, není to vlastně v pravém slova smyslu psychoterapie, je to spíš takový náběh na, nebo návrh na hluboký spirituální život, a to teda ve smyslu takového katolického, velmi charismaticky stříženého teda katolictví, s tím, že se tam jakoby předpokládá, že to uzdravení člověka na duchovní rovině povede k uzdravení na duševní rovině a potažmo i teda na rovině tělesné. Takže to je trochu něco jiného, než to, co my děláme, ta existenciální hagioterapie, kde jde vyloženě o formu existenciální psychoterapie, ale k tomu se postupně dostanu. Takže já bych dneska začal takovým tím povídáním o tom, o co to vlastně jde a v čem to je specifikum oproti tomu, když se běžně čtou biblické příběhy. Když se čtou biblické příběhy, tak většinou já jsem tady dal takovou jakoby zkratku slovní. Shledá se scriptor in scriptura. Tak vy jistě znáte Lutherovo heslo solo scriptura, pouze písmo. A tady toto heslo scriptor in scriptura říká pisatel v napsaném, pisatel v písmu. To je taková jako metoda, jak přistupovat k biblickému textu, která spočívá v tom, že se hledá vlastně jako, co měl na mysli ten pisatel. Ať už tím pisatelem se myslí ten lidský pisatel, který to psal před těmi 2-3 tisíci lety, nebo se tím myslí teda ta božská inspirace, to znamená, co měl na mysli Bůh, když sděloval něco skrz to písmo lidem. Takže to je taková jakoby základní bych řekl, jaksi strategie, tak, jak se s tím setkáváte v kostelích, ve svých zborech, kdy vlastně většinou to probíhá tak, že je tendence nějak hledat v tomto poselství, které do toho písma vložil ten pisatel, ať už pod tím pisatelem si představujeme buď toho člověka nebo Boha. Tohle je samozřejmě relevantní přístup k výkladu k Biblii, ale to se nás netýká, takže já to takhle odešlu do nebe. Šup. A my se teď podíváme na to, v čem vlastně spočívá ta hagioterapie. A když použiju to heslo, tak to dám, je to lector in lectura. Lektura je čtené, lektor je čtenář, čtenář ve čteném. Samozřejmě cítíme, že se to v souvislosti s Biblí nějak prolíná, že pisatel v písmu a čtenář v písmu nějak to prochází, ale dotýká se to ale výsledky nebo to, co z toho vychází, je pokaždé trochu něco jiného a má to i trochu jiný smysl. Lektor in lektura znamená, že se pokoušíme zjistit, jak lidé rozumějí tomu písmu a ne jim říkat, vy tomu rozumíte špatně a správně se tomu má rozumět takhle, protože on to vlastně nikdo tak úplně vlastně ani neví, jak se tomu má rozumět. Ale že se bere vážně to, když někdo něco v písmu vidí nějakým způsobem, bere se to vážně a spíš se zaměřuje na to, dobře, jak je to o mně, že to čtu tak, jak to čtu. A tohle z toho pojetí vychází, teď se dostaneme k takovému jakoby jednomu psychoterapeutické zásadě, která je tak jako běžně uznávaná, přišel s ní je ten americký psycholog asi před 50 lety, Albert Ellis, s takovým takzvaným ABC systém psychoterapie a já to hned vysvětlím, co to má znamenat. Jsou to začáteční písmena anglických slov activating event, belief system a consequence. To on tím chtěl říct. A Albert Ellis přišel s tím nápadem, nebo s tou myšlenkou, s tím postřehem, že pokud existuje nějaký jedna aktivující událost a současně existuje x pluralita výsledků, to znamená tomu, jak je ta aktivující událost vnímaná, tak vlastně to, co dělá tu pluralitu těch pohledů, není ta samotná aktivující událost, ale je to tento B, belief system, systém přesvědčení. Samozřejmě tam se myslí i takový to niterní nastavení člověka. Ono se to bere i v rámci běžné skupinové psychoterapie, kdy se předpokládá, že rozebírají se určité věci, nějaké, které lidi trápí a v té skupině, která to sdílí, nějaký příběh nějakého člena té skupiny, tak vlastně se může objevovat velké množství názorů a pohledů a interpretací té situace toho člověka, který přichází s nějakým svým problémem. A vlastně současná psychoterapie říká, no, ale to, že každý z těch účastníků té skupiny má na to jiný náhled, tak to vlastně není daný tou aktivující událostí, to znamená tím příběhem, s kterým přichází ten člověk. Kdyby to bylo daný tím příběhem, no tak by museli mít všichni stejný názor na to. Pokud je tam ta pluralita těch odpovědí, těch názorů, tak to je daný před porozuměním toho člověka, že každý z těch lidí, který to čte, má jinou životní zkušenost, má jiné předporozumění, nejen na té rovině kognitivní, to znamená vědomé, ale i na té rovině, řekněme, emocionálně prožitkové. A to je ten hlavní filtr, který působí tu rozličnost toho, těch pohledů na ten svět. My, když to vztahujeme k tomu biblickému příběhu, tak vlastně pracujeme analogickým způsobem. Je zde jeden příběh, je zde x, jak uvidíme, x možných pohledů na to, o čem ten příběh vlastně mluví, nebo o interpretacích toho příběhu. Ale pak to znamená, že ta rozdílnost těch příběhů není daná tím textem, ale je daná tím čitatelem, tím, to je ten lektor in lektura, to znamená tím předporozuměním toho člověka. A tím se ale dostává vlastně ta královská cesta k tomu, aby ten člověk dokázal nahlédnout na svůj vnitřní svět. Tam ta dynamika, ten tlak toho té skupiny spočívá v tom, tím se to liší od individuální psychoterapie. Kdybych já četl v individuálu nějaký biblický příběh, klient mě řekne, rozumím tomu tak, já řeknu, no já tomu rozumím jinak, tak klient si řekne, no tak to je jeho názor, já mám jiný a skončilo by to. V okamžiku, kdy je tam skupina a člověk zjistí, že můj pohled, který mi přijde úplně jasný, nikdo z té skupiny nezdílí, tak to samozřejmě vytváří velký tlak na to, že se člověk začne ptát, čím to je, že já to vidím jinak než ostatní a že ostatní teda to nevidí. A to je ten velký tlak, který může vést k tomu hledání těch důvodů, proč rozumím biblickému textu tak, jak rozumím. Teď, když to takhle říkám, tak to možná teď působí nebo může působit jako nějakou určitý takové postmoderní hrátky s biblickým textem. Není to úplně pravda. Už vlastně ve starověku, konkrétně hlavně svatý Augustin, přišel s tím, jako že vlastně v Bibli mohou být zprávy, nebo může člověk, tím, že je to Boží slovo, tak skrz to Boží slovo může člověk dostávat nějaké věci, které neměl na mysli ten lidský autor. Konec konců, že je známá událost konverze svatého Augustína, jenom to připomenu. Augustín, jeho matka byla křesťanka, svatá Monika, jeho otec byl pohan. A on furt v tom tak jako lítal, co má uvěřit. A on ve svém životopise vlastně popisuje událost, kdy odehrávalo se kolem roku 400, něco po roku 400 naší éry, kdy se svým přítelem Alepiem, tuším, přišel do zahrady v Miláně a tak polemizovali na nějaké teologické, náboženské téma. A když přišel do té zahrady, tak on slyšel ze sousední zahrady, že se tam ozývá nějaký dětský hlas, který recituje nějakou dětskou říkanku. On říkal, že mu to přišlo zvláštní, že to nikdy neslyšel, ale přišlo to jako taky rozpočítadlo. Kdy to dítě opakovalo furt dvě latinská slova. Legetole. Což může znamenat, to sloveso legere může znamenat sbírat, čili jako seber a vezmi. Jenže to sloveso legere získalo jako ten prioritní význam číst. A nejenom on tomu rozuměl, že tam slyší hlas vezmi, čti. A teď, jak on tam přišel tý zahrady, tak tam v altánu ležela Bible a jeho to oslovilo a říkal si, není to Boží oslovení. Šel k té Bibli, otevřel ji Římanům 14, tuším teď to, ale nejsem schopný dát dohromady ten verš, že a to najednou on vztah na sebe. Řekl, ano, to je oslovení a byla to poslední kapka jeho náboženské křesťanské konverze. Samozřejmě Augustin si uvědomoval, že svatý Pavel, když to 300 let předtím psal, tak to samozřejmě měl na mysli něco jiného, než tak, jak to Augustin zažil. Ale vlastně tyhle si dvě roviny, to znamená, že ta Bible, to Boží slovo, může mluvit na té rovině, řekněme, nějaké nějaké poučení, ale současně, že to může mít i jaksi sílu oslovovat člověka v jeho konkrétní situaci, tak vlastně tato tradice toho přístupu k Bibli vlastně je v dějinách křesťanství, se táhne už těch 2000 let a toto vlastně s tím jakoby počítá. Že to není nějaké jakoby rozmělňování, ale je to sice snaha rozumět sobě sama, ale může se to pochopitelně vnímat i pokud je člověk věřící a bere je to Boží slovo, že to je vlastně oslovení Bohem, který jde mimo tu teologickou, mimo tu biblistickou rovinu toho výkladu textu. Takže tohle je to základní, s čím my pracujeme. Ten ABC systém, tak jak je v psychoterapii znám, jenže ten belief systém, systém víry, to není to, co si myslíme. Když bych trošku parafrázoval Martina Lutera, tak bych řekl, ano, rozum to je taková děvka ďáblova. Rozum dokáže prostě chrlit neuvěřitelné konstrukty, které nám vyhovějí a vůbec o nás nejsou. My si tím můžeme řešit neuvěřitelné věci, které vlastně autenticky o nás nejsou. To, co je autenticky o nás vypovídá, to je ta emoční vrstva, emoce. Emoce samozřejmě jdou potlačit, ale úplně nejdou cenzurovat. Když je máme, tak je prostě máme. A emoce je něco, co je ta královská, ta brána k tomu autentickému prožití toho systému, čili k tomu našemu systému přesvědčení. A abychom se dostávali k těm emocím, tak vlastně děláme věc, která se nám jako osvědčila jako nejlepší, a to znamená imaginace. To je takový klíč k té bráně, když by nazvu ty emoce, že to je ta brána k tomu autentickému prožití toho příběhu, tak ta imaginace je takový klíč, skrz který k těm emocím se dá dostat. My si to trochu jako zkusíme předvést, dali se to takhle říct, jenom i tady. Ten příběh, který jsem vybral, je teda, máte ho tam napsaný, že příběh, který je velmi známý, A proto je pro věřící lidi velmi obtížný se dostávat k emocionalitě. Když to čteme, tak velké množství věřících lidí řekne, no ve mně to žádné emoce nevyvolává, já to znám, to je prostě jako, no. To je věc, že teda hagioterapie se pro věřící lidi je daleko obtížnější než pro lidi nevěřící. Nevěřící člověk dokáže ten příběh brát autenticky, tak jako prostě zažívá, tak ho zažívá. Věřící člověk slyšel nějaký příběh už tisíckrát vysvětlit v kostele, jak se mu má rozumět. Už to vysvětlení si internalizoval a těžko se mu, nebo dost obtížně, nebo mnohem hůř, se mu přistupuje k tomu autentickému prožití. Takže my si teď zkusíme ten příběh, o který tady jde a který tak nějak jako trošku zkusíme dneska si o něm povídat, potom ve skupinkách a já ještě tady zkusím k tomu předtím něco povědět, tak si ho zkusíme prožít. A já vás poprosím, jestli to půjde, že bychom to teda zkusili tím způsobem, právě tím imaginativním, jestli se tady dokážeme na to soustředit, to znamená zkusit to jako imaginaci. Já ten příběh budu číst a jestli to budete cítit jako pro sebe jakoby bezpečný, tak zkusme ten příběh, který jistě znáte, takže vlastně by se mohl říct, že je zbytečné, aby jsme ho četli. Ale proto, abychom do něj vstoupili, tak zkusme trochu do té imaginace vstoupit. Imaginace znamená fantazijní zpracování. Aby jsme ten příběh viděli, slyšeli, všema smyslama, co dokážeme ve fantazii si vybudit, tak to zkusili v tom smyslu prožít, v té rovině prožít. A současně zkusme nahlídnout na to, jaké emoce nebo jaké emoční struny, když také vstoupíme do té scenérie toho příběhu, tak jaké emoční struny ten příběh nás rozehrává. Bude to příběh teda z Janova evangelia 20. kapitoly. Já vás poprosím, pokud do toho chcete přijít, doporučuje se tak jako zakotvit se oběma nohama v zemi do také zpřímené pozice, aby ten dech a ta duševní energie mohly dobře proudit a mohli jsme se na to tak jakoby soustředit. A samozřejmě, pokud to cítíte jako bezpečný, tak se doporučuje zavřít si oči. Takže pokud někdo nechce, tak můžeme fixovat nějaký bod před sebou. A zkusme teda v té své fantazii, když tak uvolníme tu svou mysl, zkusme se zbavit všech věcí, které nás rozčilují, rozpilují, znervozňují, tak zkusme to odložit. Zkusme přijmout, že teď uslyšíme příběh a já na těch skupinách to uvádím, protože většinou jsou to nevěřící, tak ne náboženské, ale říkám, tato kniha leží v základu naší civilizace, kultury, to znamená, myslím, před porozuměním, vnímáním světa jsme v této knize zakotveni, takže můžeme aspoň pro tento okamžik přijmout, že v tom příběhu nějaké to oslovení pro nás se nachází a je to jenom o nás, zda nám se to podaří objevit. Takže jestli můžeme sklidnit svou mysl, já to přečtu, bude to v češtině, ale snad vám to nebude rušit. Takže přenesme se do toho nedělního rána, toho snad roku 30, tak to nejčastěji historici datujou, kdy předchází tomu na Velký pátek, že Ježíšova smrt, ukřižování, rychlý uložení do hrobu, protože v sobotu bylo nuceno zachovávat přísný nedělní klid, to ten největší náboženský židovský svátek. No a nyní přichází neděle, nedělní ráno, kdy přichází první učedníci k Ježíšovu hrobu. Takže zkusme se o toho přenést a zkusme to imaginovat. První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen. Běžela k Šimonu Petrovi a k tomu učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim, vzali pána z hrobu a nevíme, kam ho položili. Petr a ten druhý učedník vstali a šli k hrobu. Oba dva běželi, ale ten druhý učedník předběhl Petra a byl u hrobu první. Sehnul se a viděl tam ležet lněná plátna, ale dovnitř nevešel. Po něm přišel Šimon Petr a vešel do hrobu. Uviděl tam ležet lněná plátna ale šátek, jímž ovázal Ježíšovu hlavu, neležel mezi plátny, nýbrž byl svinut na jiném místě. Potom vešel dovnitř i ten druhý učedník, který přišel k hrobu dřív. Spatřil vše a uvěřil. Dosud totiž nevěděli, že podle písma musí vstát z mrtvých. Oba učedníci se pak vrátili domů, ale Marie stála venku před hrobem a plakala. Přitom se naklonila do hrobu a spatřila dva anděly v bílém roku sedící na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo. Jednoho u hlavy a druhého u nohou. Otázali se Marie, proč pláčeš? Odpověděla jim, odnesli mého pána a nevím, kam ho položili. Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše, ale nepoznala, že je to Ježíš, že je to on. Ježíš jí řekl, proč pláčeš, koho hledáš? V domnění, že je to zahradník, mu odpověděla, jestliže ty jsi jej, pane, odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil a já pro něj půjdu. Ježíš jí řekl, Marie. Obrátila se a zvolala hebrejsky, rabuny, to znamená mistře. Ježíš jí řekl, nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k otci. Ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k otci svému i otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu. Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim, viděla jsem pána a toto mi řekl. Téhož dne večer, prvního dne po sobotě, když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl, pokoj vám. Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili pána. Ježíš jim znovu řekl, pokoj vám, jako mne poslal otec, tak já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim, přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. Komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Tomáš, jinak Didymos, jeden z 12 učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu řekli, viděli jsme pána. Odpověděl jim, dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím. 8. dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se doprostřed a řekl, pokoj vám. Potom řekl Tomášovi, polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku, nepochybuj a věř. Tomáš mu odpověděl, můj pán a můj Bůh. Ježíš mu řekl, že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Tak, takže můžete se zase vrátit. Teď jsem chtěl říct z Jeruzaléma do Bohnic, my nejsme v Bohnicích, takže jsem do Remáty. A tak samozřejmě první, co my děláme, když se takhle jako vracíme z těch příběhů, tak je to určitý, ty emoce. Já věřím, že s emocemi to teď nebylo jednoduché. Že hodně z vás si říkalo, no, že to tak známý, že jaký emoce to ve mně může vyvolávat. Takže my děláme taky jako kolečko, že se ptáme na emoce. Můžu se zeptat tedy kolegy, jaký emoce ten příběh vyvolával ve vás? Nebo v tobě, a teď tu tykáme všichni.
Očekávání.
Když někdo řekne očekávání, tak na to já odpovím, ale to není emoce, že jo? Když očekávám exekutora, je to něco jiného, než když očekávám, že mě poštou přinesou výhru ve sportce, jo? Takže dalo by se to ještě blíž objasnit, ta emoce?
Zvědavost je emoce?
Jsou tu psychologové? Tak snad, no, tak ta hraně. No, vzrušení, ale vzrušení může být sexuální, úzkostný, agresivní vzrušení, no, a jestli by to šlo ještě? Bezva, radost, konečně se udělala jedna emoce. smutek tady pad, prosím. Já to... Ne, to byste měli moc jednoduchý.
Nejistota o zmetok?
Nejistota je úzkost, forma úzkosti, takže to bych řekl, že je. Tam na tamto bych nepřistoupil, protože to by bylo moc jednoduchý. Oni řekli, jo, tohle cítím. Ne, jen ať si hledají, ale vidíte, já to teď samozřejmě tu, to je legrace, ale jenom je vidět, že to tak úplně... No tak dobře, tak se ještě zeptám.
Nesmělá naděj,
ano, nesmělost, nevím, jestli je emoce. A kdybyste dokázal, ještě, definovat naději, jako emocionálně, v čem se liší naděje od radosti? Dá se to nějak chytnout, v čem vy to prožíváte, ten rozdíl? Ano.
A naděje je to, že snaží se něco vidět.
Bezva. Ano. A to je, chápete, to je o tom, jako si uvědomíte, že každá emoce něco povídá. Každá emoce, emoce jsou kognitivní marker, které nám něco vypovídají. Že teda vlastně, jakoby, že naděje je jakási do budoucna obrácená radost, že jo? Nebo očekávaná radost. Je to taková radost z možné radosti. Jestli tomu, teda, aspoň já takhle zažívám naději, jestli je to bezvadný.
Já mám taký pocit, že já keď jsem se do toho žil, tak idem do hrobu, hej?
No.
A jsem žít a znečistujem se. A zároveň no. 3 dní tam asi byla mrtvola.
No.
Takže dva, no, hej?
No.
Prídem tam, že ja rozumiem tomu, že prečo tam on nechcel vstúpiť, len nahliadne, ne? Ale mám taký pocit, že prečo by som mal akože vstupovať do hrobu a znečistiť sa.
Krásne tady kolega tady krásne řekl, jak my myslíme si emoce, jo? Neřekl žiadnu emoci, ale opovídal to, ale... Ale není to pojmenování emoce, jo? Děláte to dobře. Ale jenom je to hodně přes tu hlavu. Ano.
Já jsem se žila s tou Máriou, že prostě já měla jsem fakt taký pláč z toho smutok, že prostě mi zaměl.
Smutek, bezva.
Že prostě, najradši by jsem se tu rozplakala.
Čili smutek. Protože to není tak jednoduchý z ty emoce, tak my děláme ještě druhý kolečko. A ještě by to bylo takový stenizující. Co nebo kdo mě v tom příběhu nejvíc štve? Tak se zeptám tady, kolegy.
Já jsem Olivě teraz, já jsem...
Co má?
Ale u mě to byla nejprve emoce, a to byla hned jenom.
Nechuť je hezká emoce, ale co vás tam štve nejvíc?
Štve?
No. Nebo kdo?
Že proč ten učeník byl rychlejší jako Petr?
Jasně, může to být ten Jan, který, že to, on je interpretován, že to byl ten Jan.
Má delší nohy.
Ne, dobrý, to nemusíme na to odpovídat, ale prostě štve vás ten Jan, který tam nějak doběh dřív. Je to tak? Jo? Vás tam štve? Neví? Co vás tam štve? Když se odpoví na to, že nic mě neštve, tak dělá se takový, jako, takový fígl. Říkám, kdyby náhodou vás tam něco štvalo, co by to mohlo být?
Je ženy.
To je dobré.
Počkejte, moment, no.
Tak závisí to od toho, že či ten príbeh interpretujem ako taký pozorovateľ, alebo ako keby som s ňom. Závisí to od toho, jak sa
pozorujem. No, tak kdyby vás tam něco štvalo, tak by to bylo.
Poďte
sem poslouchat.
Keď to je ako pozorovateľ, tak ma tam štve skôr, že ozaj to tak akože bolo, že je to niečo, nejaký popis historického faktu, alebo je to niečo, že čo to vlastne je, tak ma tam štve to, že neviem, ako si to interpretovať, hej?
A nejste? Ja si tam, nejste páter, nebo niečo takového?
Ako ešte
raz? Jestli nejste páter, kazatel? Ne, nejste. My niekdy, ano, kde to bude? My někdy klademe otázku na začátek této skupiny nad tímhle příběhem. Stalo se to? To se tváří jako kronika, že jo? Ale to dá dost neuvěřitelná kronika, že mrtvola vyleze z hrobu po 3 dnech v prostředí toho horka. Stalo se to a tam je to hrozně zajímavé. Jako hodně lidí říká ne, někteří říkají, že ano. Ale vlastně se to nevždy kryje s náboženským přesvědčením. Jsou lidé, kteří se deklarují jako nevěřící a přesto říkají, že se to stalo. Jsou věřící, a proč jsem se na to ptal, měl jsem kdysi skupinu evangelických farářů a ti na otázku, zda se to stalo historicky, kdyby psali, byli historici a psali dějiny, tak zda se to stalo, tak ani jeden neodpověděl, že ano. Maximálně řekli, no ne, to je jen tak jako záznam víry prvotní křesťanské obce. Jo? Mně to přišlo zvláštní, že faráři vlastně nebyli ochotní říct, že se to stalo. Jako, jo. Ale celý ten příběh je o víře a tohle už jsou věci, které jako mnohí můžou nějak naznačovat, nasvěcovat. Ale vy jste se ještě hlásil, něco jste chtěl říct? No. Setkal setkal jsem jako s tímhle se málo kdy setkává. Setkal jsem se s tím asi před měsícem, jsem to četl, nebo teď kolem Velikonoc. Ale jako to je fakt zřídkavý, čili jako bych říkal, co je za... Jasně, no. Ale dobře, bralo by se to vážně, musíme dál, jo. Čili tady je nějaká věc, teda, že týká se to smrti, obecně víry, to je příběh o náboženské víře, tohle z toho. A jaký možný věci se tam jakoby kolem toho točejí, a jaký se nám vynořují, to ještě vám povím. Já bych nejdřív se totiž ještě dotknul toho, jestliže to vezmeme, že to je příběh o náboženské víře, co to je vlastně náboženská víra? No. To není vůbec jednoduchá odpověď. Jako, co to vlastně je, když řekneme, když mluvíme o náboženské víře? Bere se, že religiozita je něco, co je starý jako listo lidstvem. Už u neandertalského člověka byly nalezeny květiny nebo pilová zrna v hrobech. Jsou známí takový ty oltáře z medvědích lebek, o kterých samozřejmě tu interpretaci to neznáme, ale tak byl to nějaký religiozní určitý prožitek. A vlastně dá se říct, že religiozita je stará jako lidstvo lidstvem, ale co to vlastně je? Na takový jako trošku v objasnění, respektive na tu otázku té náboženské víry, já někdy používám takový projekční test pana Fritze Ozera, což on snad ještě žije, švýcarský psycholog, který přišel s příběhem, který vám tak řeknu, neberte to pro sebe nějak diagnosticky vážně, protože to říkám z hlavy, spíš jenom proto, aby jsme si ujasnili, co snad lze tak obecně vnímat, co to vlastně je náboženská víra. Fritz Ozer vymyslel takový příběh, který budu ho říkat v českých reáliích, protože se taky dával u studentů gymnázií v Čechách asi před 30 lety. A ten příběh zní asi takhle, on se po určitém okamžiku zastaví potom a přijde nějaká otázka. Říkal ten příběh zní takhle. Pavel a Maruška jsou dva lékaři, kteří právě odpromovali v Praze na lékařské fakultě a nastoupili na onkologické klinice, čili na klinice, která se zabývá bojem proti zhoubným onemocněním. A protože ten Pavel je kluk, kterým to velmi pálí, tak získá velmi záhy stáž na špičkové onkologické pracoviště někde ve Velké Británii. A než tam odletí, tak se domluví s tou Maruškou, že až se vrátí, že se vezmou. Leč když letí tím letadlem někde 10 000 km nad zemí, tak najednou dojde ke krizové situaci, najednou pasažeři spozorou, že splanul jeden z motorů letadla, letadlo začne ztrácet výšku, vypukne obrovská panika, letadlo se řítí k zemi a je jasné, že každému zbývá 2-3 minuty života poslední. A v této situaci, kdy Pavel, který se vždycky považoval za ateistu, tak se začne modlit. A říká, Bože, jestli to přežiju, tak slibuji, že zanechám kariéry vědeckého pracovníka s výhledem na Nobelovu cenu, to už tam stekám já. A půjdu jako řadový lékař, nejprostší, někam do centrální Afriky pomáhat těm nejchudším s nejchudším, prostě svýma rukama. To letadlo se nepodaří ustát, dopadne, dojde k výbuchu, všecko je rozmetané, nikdo nepřežije, jenom, jak asi předpokládáte, Pavel s těžkýma zraněníma přežije. A když je ten jeho zdravotní stav jakž tak stabilizovaný, tak je přetransportován zpátky do Prahy a leží tam někde na chirurgii. No a navštíví ho ta Maruška. Tak mu samozřejmě říká, jak je ráda, jak je šťastná, že on to přežil. A jak i na tom onkologickém pracovišti, kde pracoval, že tam zase získal v konkurzu nějaký povýšení, takže se na něj tam všichni těšejí. A ten Pavel váhá a teď jí říká o tom, jak to bylo, když to letadlo padalo a že vlastně neví, co má dělat. Zda má zůstat v té Praze s tou Maruškou, anebo zda má jít do té Afriky. A ta Maruška na to zareaguje tak, že řekne, no to je tvoje věc, jak se rozhodneš, ale pokud půjdeš do Afriky, tak já tam teda s tebou nepůjdu, já zůstávám tady. No a v ten okamžik Ozer svůj příběh končí a klade otázku, ještě tak to ne, tak dáme zpátky, co by měl udělat Pavel? Jsou v podstatě tři možnosti. Zůstat v Praze, no a nebo odejít do Afriky v podstatě. Tak tady, vy tu sedíte, tak co by měl udělat Pavel? A je tam ta, co by měl udělat? Neví. Co by měl udělat Pavel? Neví. Nevíte? Co
by měl?
Do Afriky.
Na základě toho večka, kde jeho byli
samozřejmě. Lékař v Praze.
Ale onkolog špičkovej. Ber se. No, kdo se? Ano. Otázka není, co by udělal, ale co by měl udělat. Samozřejmě, ano, tamhle. No, ale předtím si ví Marušce, že si ji vezme. No, dohodli se, než odletí, že se vezmou. Navíc, čistě z hlediska teoretické morálky a etiky, slib daný v extrémní situaci nezavazuje. Když vás přepadne před vaším domem, kde bydlíte?
V
Mariánce přepadne bezdomovec a řekne s kudlou a řekne, dej mi stovku, nebo tě propíchnu. A vy řeknete, no já teď u sebe nemám, tak já vyběhnu nahoru a přinesu. Tak nejste povinen vyběhnout nahoru a to. Protože slib daný v extrémní situaci není dán svobodně. Toto je. Sliby zavazují pouze svobodně daný sliby. A jako když já mám kudlu na svých žebrech, tak ta svoboda je tam teda značně omezená. Takže teorie, eticko-morální teorie říká, že sliby dané v extrémní situaci nezavazují. A když padlo to letadlo, tak to jistě byla extrémní situace. Jo. Ale já tu vaši odpověď beru vážně. Jo. Samozřejmě, na hodně lidí říká, měl by to splnit. Ale když by se kdyby se zeptalo, proč by to měl splnit, když hlediska morálky tam není důvod, tak vlastně na to neexistuje nějaká jako zásadní odpověď. Vyjímáte jediné, a to je v podstatě ta odpověď, teda ta religiózní. Co to je náboženská víra? Je to hypotéza, když si vezmu x religionistických, psychologických definic náboženské víry, tak snad to lze říct takhle, že to je hypotéza o tom, že základní regulativ lidského života leží mimo empirický svět. Je to trošku komplikované vyjádření. To slovo hypotéza, taky nevím, jestli by tam nemělo být předpoklad. Jo. Základní regulativ lidského života, já schválně jsem tam nedal slovo Bůh, jsou náboženství, kde je to Tao a prostě nějaké jiné, ale je to furt něco, co leží mimo empirický svět, co je nedokazatelný a přesto to nějakým způsobem vnímáme, že je to pro nás určující. Takhle snad by šlo definovat náboženskou víru, ale to by ještě bylo málo. Tady je vidět, že náboženská víra v podstatě je dvouvrstevná věc. Ono je to jakési metafyzické přesvědčení. Je to prostě přesvědčení o tom, že my máme tady ten náš empirický svět, který vnímáme svými smysly, který podléhá fyzikálním a jiným zákonitostem, ale předpokládáme, že mimo tento fyzikální svět existuje ještě nějaký metasvět, nějaký nad tím empirickým světem, který je pro to, naše, pro to fungování toho, toho našeho světa významný. To je určitě v té kognitivní složce náboženské víry obsaženo. Vždycky nějaké přesvědčení, že je zde něco a pro mnoho lidí jako ne třeba příliš určitého, co je mimo ten empirický svět. Ale není to všechno, protože mnozí filozofové předpokládají existenci Boha, ale není to prvek náboženské víry. Nebo jako plete se to s pověrou. On ještě navíc má tu, kromě metafyzické roviny, kromě té roviny popisu reality, má náboženská víra ještě druhou rovinu, která je v podstatě zásadnější. A je to existenciální hypotéza. Je to současně schopnost vnímat události života jako oslovení a ochota na ně odpovídat. To je to, co jste vlastně vy říkala, jo? Že tady se objevuje pro toho Pavla, vlastně tam nebylo důležitý, no tak dobře, on když se modlí, tak nějak předpokládá nebo upíná se k představě, že kromě tohohle světa je ještě nějaký metasvět, který ho může zachránit. Ale on posledně, když leží v té nemocnici, tak on jako se ptá, bylo to oslovení, nebo to nebylo oslovení? A pokud to bylo oslovení, jak mám na to oslovení odpovídat? Takže on se vlastně točí, ten Pavel, na těch dvou rovinách, na té rovině toho, že vůbec dává ten slib a nějak se upíná k té představě, že tento fyzikální svět není ten jediný, ale současně tam řeší tu existenciální otázku. A to je to, čím se liší náboženská víra od pověr třeba. Jo? Já vždycky říkám, to, že v Praze pod Vyšehradskou skalou žijou vodníci, no tak to je taky nějaký podivný přesvědčení. Jako jo. Ale určitě k vodníkům pod Vyšehradskou skalou se člověk nevztahuje tímhle způsobem. Pověry jsou existenciálně němí. Oni mají ten religiózní prvek určitě, ale existenciálně jsou němé. Ale to, co existenciálně mluví a to, co my existenciálně cítíme, že to nějak nás formuje, to v podstatě naplňuje ten obraz té náboženské víry. Tady je zajímavá taková věc, pokud pracujete s lidma jako třeba terapeuti, a hlavně v tom českém prostředí, že jo. Když my máme skupinu, a tak taky tam padne otázka, dobře, existuje Bůh? A teď jako, tak existuje? Ne, ano, ne, tak prostě se ptají. A hodně lidí pak jako zaváhá a říká, no, ono něco existuje, něco. Vesmír, energie, já nevím, co říká. Tam je zajímavý, pokud teda pracujete s lidma ve skupině, tak to si vyzkoušejte, nevím jak na Slovensku, ale myslím, že to bude to tež. Když se ptá na to, dobře, to něco, to něco tě má rádo? A oni řeknou, nebo takhle nejdřív, ví o tobě, to něco ví o tobě? Oni tak zamyslejí a z 80% řeknou, no ví o mě. A to něco tě má rádo? A zase z 80% řeknou, že ano. Jo. Samozřejmě v ten okamžik, jako je takovej, jako ten hřebíček na hlavičku, když se řeknou, dobře, a v čem se to tvoje něco líší od Boha? Což samozřejmě skupina se začne smát, tak samozřejmě ty se z toho dělá trošku legrace, jako, no oni řekl, no ne, ale to není to, co věří ty křesťani, jako jo. A já říkám, jo, jakože nemá fousy ten Bůh, jako jo. No tak to jo, to. Zajímavý na tom je to, samozřejmě pro mnohý lidi, ale to nejde nazvat náboženskou konverzí, je to docela jako aha zážitek, že jejich přesvědčení, že nad náma něco je vlastně víra v Boha, jo. To, zajímavý je, že ale pokud tam tohle chybí, pokud oni říkají, že něco nad náma je, ale řekne, neví o mně, nebo řekne, ví o mně, ale rád mě nemá, vždycky, teda aspoň on to statisticky podpoře, vždycky je tam patologie v raným dětským období, jako jo. Narušená vazba dítě-rodič ve smyslu prostě buď nezájmu, že ten rodič vysublimoval z toho života toho malého dítěte, případně tam nějak je, ale prostě chybí tam ta láska. To je jako hodně zajímavý i doklad toho, jak skutečně do těch obrazů, do těch našich náboženských obrazů se promítá raná dětská zkušenost a je to popsaný různými démonickými obrazy. Boha, Karl Frielingsdorf, jeden německý psycholog napsal přímo knížku, která v češtině teda vyšla pod názvem Falešné představy o Bohu, ale v němčině je to příhodnější démonické obrazy Boha. To je formule 5 démonických obrazů Boha. Bůh soudce, hněvivý Bůh soudce, lhostejný Bůh, Bůh úředník, Bůh smrti. Teď nejsem schopný to dát do sebe a vždycky se do toho promítá nějaká teda negativní zkušenost těch dětí v dětském životě, teda s rodiči, a posléze se to promítá i do té dospělosti. Vracím se ještě teda k tomu, než to ukončím, jenom k těm věcem. To bylo k té víře. Když je to celý o víře, tak vlastně co se dá k té víře povědět, anebo co tak na těch skupinách se objevuje. Určitě to obsahuje, ten příběh obsahuje nějaké obrazy víry. Já jsem si to sem trošku dal. My když tam máme ty učedníky, nebo respektive obrazy náboženské konverze, tam vidíme, že Petr s Janem na začátku ještě nevěděli, že podle písem musí vstát z mrtvých. Pak je tam Marie Magdalena, kterou Ježíš osloví Marie, a v ten okamžik je to jasný. Pak jsou tam učedníci, kterým se Bůh zjeví za zavřenými dveřmi a řekne pokoj vám, a jim je to tak jasný. Pak je tam ten Tomáš. Že můžeme vlastně vidět v těch postavách, které tam jsou, prototypální nějaké formy, jak docházet náboženských konverzí. Samozřejmě tam je to vyšponované a v těch otázkách to tam máte, vztah Tomáše a Marie Magdalény. Tam často dáváme tu otázku, v čem se liší víra Marie Magdalské a Tomáše. A tak jako, samozřejmě, v čem se oni se vůbec liší, zda tam je takový ten genderový prototyp, mužsko-ženský, anima, animus. A v čem se liší teda ta anima od animu, to si budete povídat o tom asi v těch svých skupinách. Tam dávám ten příklad toho, když oni, hodně lidí je naštvaný na toho Tomáše, že neuvěřil, když mu kamarádi říkali tu věc, že potkali Ježíše. Jo. No co si vem povídat, já jim vždycky říkám, představte si, že by teďkon vám někdo blízký umřel, lidi byli na pohřbu ve strašinském krematoriu, viděli, jak tam zajíždí ta rakev, a najednou by vám kámoši říkali, že ho potkali někde. No tak jako věřili byste jim, jako takových lidí tady po Bohnicích chodí desítky, jo. Čili bejt naštvaný na Tomáše jako je divný. A teď takový, jako že prostě měl uvěřit, no on uvěřil, on pak jako si vlastně ani nesáhne, nebo neříká se, že si sáhnul. On si možná nesáhl. Ale první říká Pán můj a Bůh můj. Čili jako vyznává Ježíše jako Boha. A tam říkám ten příklad, no představme si to, když jsme tady, že jo, vyjdeme teď ven o přestávce a tam bude Ježíš. No a teď řekne, hele, teď vím, že jste si o mě četli, já jsem tady, podívej, to jsem to já, tady mám ty rány, šáhni si, jo. Samozřejmě byste mu nevěřil, ale on by řekl, on by mluvil krásně biblicky, ten Ježíš, a řekl, já jsem tě utkal v lůně tvé matky, znám tě do posledního záhybu tvého života, zeptej se mě na cokoliv svýho života, abych ti odpověděl, dokázal, že jsem Ježíš. A na otázku, dobrý, co chce, tak bych řekl, chtěl bych, jak to tam dávám, aby si se stal svědkem Jehovovým. To je taková šokující věc. A to je strašně zajímavé, jak na to odpovídají lidi, jako jo. Jako takový, no to by Ježíš neřekl. Já říkám, jak to můžeme vědět, co by Ježíš řekl, jako jsme chytřejší než Ježíš, jo, najednou. Když jsem tu říkal, že jsem tu měl tu skupinu těch evangelických farářů, tak ty se začali smát a já jsem úplně nerozuměl, a tak jsem říkal, jako co na tom smíchu, a teď ten jeden, co tak jako svet, tak říkal, no, my nepotřebujeme žádnou církev, my nepotřebujeme do žádné skupiny prostě chodit do církve, my v podstatě jenom posloucháme Pána Ježíše. Jako, no. Čímž samozřejmě si totálně naběh, protože já jsem říkal, no, ale teď si přece řekl, že bys ho neposlech. Jako, no. A najednou jako to, že jako on říká, já poslouchám Pána Ježíše, nepotřebuji žádnou církev, ale současně bych řekl, že by se svědkem Jehovovým nestal, takže by neposlech Ježíše. Tak to najednou byl jako šok. Oni pak už ta skupina se mnou dokonce skupiny moc nechtěla mluvit. Jako. Já to neříkám kvůli vyklání víry, jo? Ale tohle je příběh o víře. Příběh, který většina z vás zná, říká si, to je nuda, zase na ty Velikonoce se bude číst tohle. Ono to najednou, když se jde do hloubky, tak tam se objevují jako velký, hluboký věci. Jenom říkám, momenty inspirující. Objevuje se tam, když tam ta víra, otázka ze smrti, že jo, ten je smrt. Co je po smrti? Malinko zase odběhnu k tomu, že v podstatě jsou taky tři religionistické teorie. Že po smrti zůstává ta psychika člověka, ta duše nějak v tomhle světě, nebo v kontaktu s tímhle lidma v tomhle světě, taková ta animistická teorie. To, co hlásá křesťanství, židovství a pravděpodobně myslím si, že i islám, vzkříšení, a to mě teda možná řekněte, mě říkali, že islám hlásá na konci věku, že bude vzkříšení v těle. No, či tato středomořská náboženství to, jakože ho říkají, že po smrti na konci bude to vzkříšení v těch tělech. No a pak je to, co je velmi populární, je reinkarnace. Že mnoho lidí říká, znovu se narodím, jo. Jenom psychoterapeuticky. Poznámka. Víra v reinkarnaci má některé velmi pozitivní psychoterapeutické a psychostabilizující účinky. A to především ten, že, nebo no, především ten, že dává jakoby relativizuje tu smrt při ztrátách velmi blízkých lidí. Jako, jo. To znamená, zažil jsem případ, jo. Maminka, její 7letá holčička při sáňkování vlítla pod autobus, zemřela, maminka otěhotněla hned. Tady, já jsem ji v těhotenský poradně potkal, jo. Ona byla velmi komponovaná, byla přesvědčená, že to miminko je ta holčička, co se jí vrací, jako jo. No, teď nedej, no ono vůbec, je to najednou identita, jo, až se to dítě narodí, jak se k němu budou vztahovat. Je to ona nebo ona? Nedej bože, kdyby to byl chlapeček ještě, že jo? Tak jako to, že to může narušovat ty identity, to jako, čili ten háček tam je. A druhý háček, který tam bejvá, je, že nauka o reinkarnaci velmi efektivně řeší otázku zla ve světě. To, co monoteistická náboženství si s tím nevědí rady moc, tak jako tady je to jasný. Ano, zlo mě potkává, protože v minulém životě jsem něco provedl. Jako. Opět, těžký háček. Jako. Já vždycky říkám, hele, dejte si tam na sever do Osvětimi, projděte si to tam. A ten okamžik, jako to nejde. Jako, my jsme prostě stavěni jinak. A představa, že lidi, kteří jsou ubohí, jsou postižení, jsou vlastně gauneři. A že se jim dostalo božské spravedlnosti, to je prostě pro náš civilizační okruh, nevím, jak je to v Indii teda, jo. Ale pro náš civilizační okruh je to teda vlastně jako nepřijatelné. Tohle to my jako nedokážeme přijmout. Čili sice, a teď jsou takový jako ano, jde to, když ten člověk je postižen nějakou ztrátou, neštěstím, je truchlící, když si to sám řekne ještě, je to proto, že jsem někdy v životě něco provedl, nebo v minulém životě, a pomáhá mu to, tak bych mu to samozřejmě nikdy nerozbíjel. Ale nejhorší je, když přijde do nějakého společenství, takového ezotero společenství a oni mu to říkají. No jo, to je proto, protože jsi v minulém životě. Jako jo. A to je samozřejmě, to ty lidi by vraždili, jako když to slyšel. To prostě říká to druhýmu, že vlastně si za to neštěstí může sám. Jako moc nejde. Smrt a víra, ještě tu mám slovo, pomáhá s otazníkem. Je představa, že náboženská víra pomáhá při ztrátách blízkých osob. Není to jednoznačný. Někdy ano, někdy ne. A to z toho důvodu, že samozřejmě někdy ta víra, to znamená, že ta ztráta není definitivní a že se s tím člověkem někdy zase setkám, samozřejmě může pomáhat. Ale někdy to může být tak, že tam je ta životní destrukce, všechno se mě zhroutilo, když se mě něco nějaký neštěstí stalo, ale současně se mě zhroutí náboženská víra. To bývá často a pak pro věřícího člověka se ta situace zvládá ještě vlastně podstatně hůř, protože nejen, že bojuje se ztrátou blízkého člověka, který ho miloval, ale i se ztrátou a destrukcí svých náboženských víry. A to, tam můžou být nejrůznější varianty. Já vím o případu rodičů mladých, kterým zemřela asi 3-měsíční holčička. Náhle byla to nepoznaná, jak se pak zjistilo při pitvě, nepoznaná srdeční vada. A ta maminka byla praktikující katolička do té doby a ten tatínek byl ateista, on to nazval, že praktikující ateista. Jo. A tam to vedlo právě k úplně opačným posléze vývojům. Ta maminka, u ní to vedlo ke ztrátě. Jak mohl dobrotivý Bůh by tohle dopustit, tak prostě není. Jako, či k tomu nihilistickému. A ten tatínek, ten se zase začal k Bohu obracet v náboženské víře, protože jako by říkal, pokud by to nemělo mít vůbec žádný smysl, tak to je jako rovnou skočit z Nuselského mostu. Jako, jo. Takže nějaký smysl, že se začal upínat k tomu, že to nějaký smysl může mít a vlastně hledal cestu k náboženské víře. Takže to je tohle, to je jenom zase další téma, který se tam v tomhle příběhu objevuje. No a pak je tam samozřejmě ještě to jedno téma, kdy ten Ježíš tam dechne na ty učedníky, že jo, a říká, přijměte Ducha Svatého, komu odpustíte viny, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Otázka, co to vlastně je vina, teď jako co dělat s vinou, no to už jsou strašně těžké oblasti, ale co to je vlastně vina? Jo? Je to nějak být příčinou nějakého zla? No dobrý, ale co to je vlastně zlo? Jak se pozná zlo a dobro? Když jeden antický filozof, Plotinos se jmenoval, formuloval takový jako aforismus. Je dobro dobrem, protože si ho přejeme, nebo si ho přejeme, protože je dobré? Je dobro dobrem, protože si ho přejeme, jinými slovy, je to jen jakási nálepka pro to, co si my přejeme, a to vlastně tvrdil epikureismus, a nebo si ho přejeme, protože je dobré, to znamená, že dobro a zlo je nějaká realita, a proto my si ji přejeme, jo? To tvrdil teda stoicismus spíš. Ale dobře, asi většina z nás tady spíš inklinuje k tomu, že dobro a zlo je něco objektivního. Ale co to vlastně je? Jo? Co je dobro a co je zlo? Jako obrovský, obrovský těžká otázka, ale fakticky pracujeme-li s vinou, tak se to musí nějak intuitivně cítit, protože když za náma přijde někdo, kdo má pocity viny těžký, tak první, co my intuitivně děláme, zda ty pocity viny jsou reální, zda korespondují s realitou, zda ten člověk není prostě skrupulant, nebo zda si prostě nepřipouští věci, kde fakticky vinu nemá. Čili všichni tak nějak děláme ten intuitivní, hluboký jakoby proces psychický, že rozlišujeme mezi vinou a pocitama viny. A v tom případě pak musíme vědět, co to vlastně vina je, aby jsme to mohli srovnávat, zda to koresponduje nebo ne. A potažmo tedy, co to vlastně je teda zlo, protože vina je nějak o zlu, to s tím asi souhlasíme. Takže opět je to takový jako okruh. Já ten tady říkám, jak vidíte, jen to nadhazuju, aby bylo vidět, jaký všechny věci se tam teda při tomhle příběhu můžou protáčet. Protože už se blíž hodina, kdybyste se chtěli něco zeptat, takže tady už je svatá Defna, která děkuje za pozornost. A jestli byste se chtěli na něco zeptat nebo něco poznamenat, tak teď máte prostor, ještě než pak budete o 10 nebo o 3/4 se rozdělovat. Doufám, že jsem vás moc nezahltil teďko.
Ľudia na to, keď je tam žena, ktorá sa chce dotknúť a nemôže, a muž, ktorého vyzýva, aby sa dotkol. To je to také zvláštne. Ja si to nikdy doteraz nevšimol.
My to niekdy děláme tak, že to socháme. To znamená taková technika, kdy vybereme jednoho, bude dělat Ježíše, jedna bude Máří Magdaléna a teď jak si to sousoší, vždycky říkám, kdyby přišla povodeň na Prahu, spad oblouk Karlova mostu, nějaká socha barokní, teď bude vyhlášena soutěž sochařská, samozřejmě musí to být biblický a bylo by to zadání rabúny, jak bych to nasochal. Tak samozřejmě tam různě, tam jsou různý pozice, to je hrozně zajímavý, tak často je tam takový, že ten Ježíš dělá tohle gesto a vrcholem bývá, když to zase provokace, chápejte, když to udělám potom na závěr tak, že vezmu tu Máří Magdalenu, jak mu leží kolem krku a on se s tím Ježíšem objímá, no to vyvolává obrovský pnutí a říkají, teď tam je, že se ho nesmí dotknout. Jenže tam není řečeno, jestli to řekl předtím, a nebo ona mu skočila kolem krku a on jí řekl, milá Máří, ještě mě prosím tě pustil.
Já len teda slovenský, nový slovenský preklad to prekladá presnejšie a ona o nej hovorí, pustí ma.
No, áno, ale je to, ekumenický preklad. Je tam
všetky moderné nové preklady sledujú tento výklad toho slova, kde on hovorí pustí ma už.
Či to by bylo tak, jak jsem říkal, jo? Ale fakt je, že v originálu je řecké slovo haptein a haptický znamená dotykový.
Ale já jsem jenom chtěla říct, že tady nejde o to, jak s tím zacházet rozumově s tímhle rozporem, protože no. Žena nemá dotknout a muž může. Ale to, že vás to napadlo, to už by byl dobrý klíč vlastně do skupy.
No.
Jo? Protože to je osobní, proč mě tohle najednou, čo? Proč se to nevšiml?
A já bych teda ještě, jo, kdybych si pozval toho z těch, co to překládal, tak bych měl je na Hagio skupině, tak bych se jen zeptal, proč tak zvláštně překládají sloveso haptein, které bylo do latiny překládalo slovesem tangere. Tangere znamená dotknout se. Hapto, haptein, znamená dotknout se. Čili to už je interpretativní. Samozřejmě ta interpretace je možná správná, to nechci tvrdit. Ale není v tom textu. Jinými slovy, lidi, ty překladatelé to tam do toho vkládají. A to jsme přesně u toho ABC systému. Je tam nějaký řecký text, který umožňuje prostě vícero překladů a oni vole jeden, tak jenom o čem to, a možná je to, já myslím, že to je o dnešní době, jo? Že v dnešní době to nedotýkej se mě už je nepřijatelný, takže se to do toho změkčuje, ale...
Ale oni se možná jen odpůtali od otrockého překladu. Že snaží se do toho vložit...
Sebe.
No, ano, přesně tak, no. No.
Já tam nevidím vůbec žádný rozpočet, tam něco vysvětlili, ne, že žena muž, tam není problém, že má muž, tam je problém, že mu teda se má nedotýká, musí mu způsobit. A to za to naše píše až po jednou dňu.
Může být. Jasně. Ale to, že on to vidí jako rozpor,
ano, že
znamená, že už by to bylo na psychoterapeutické zpracování.
Že bolo mu niečo povedané a potom zrazu bolo povedané niečo úplne opačné. Mňa zaujal ten rozpor v tom, že som si to nikdy neuvedomil, že tam tento rozpor je.
Ešte horší rozpor je, když ten príbeh o Janu Křtiteli, o Zachariášovi respektive, a o pani Marii. Zachariáš říká, jak se to může stát, když jsem starý a moje žena už taky je pokročilého věku. A on mu říká, anděl, že si neuvěřil, tak o něm míš. Maria řekne, no jak můžu otěhotnět, když nežiju s mužem. A anděl je k ní něžnej, prostě řekne, no to víš, stane se to a vůbec nic se jí nestane. Jo. Já říkám, a tím, co se provokuju, Bible je toxicky feministická kniha. No. Ne, já si mám legraci samozřejmě. No.